Halo, kamu ada di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Di episode kali ini, kita akan bicara tentang kolaborasi, kerja kolaborasi lintas media. Nah, kalau membahas tentang isu ini, tentang kolaborasi liputan di media-media yang khususnya berbasis di Jakarta, tentu saya kira teman-teman yang dengerin podcast ini sudah sering mendengar kayak gitu. Nah, sekarang kita akan membahas kolaborasi liputan yang dilakukan oleh wartawan-wartawan lintas media di Yogyakarta. Nah, untuk membahas isu ini saya sudah ditemani oleh Mas Arief Koshirnawan, jurnalis Gatra yang sejak awal pandemi ini di Maret-April bekerja sama dengan wartawan lintas media di Jogja untuk melakukan liputan terkait pandemi COVID-19 di Jogja. Nah, kita akan tanya dari mulai latar belakang dibikin kolaborasi ini apa dan bagaimana ia dikerjakan dan prosesnya sampai sekarang sejauh apa gitu. Kita tanya dulu ke Mas Arief. Halo Mas.
Halo Mas Wisnu.
Nah, sehat-sehat ya Mas ya?
Alhamdulillah ini.
Alhamdulillah. Sehat-sehat. Masih kerja dari rumah ya Mas ya? Atau udah turun liputan sekarang?
Ya, sesekali turun kalau dirasa penting gitu. Tapi kalau sebisa mungkin bisa jarak jauh online ya, jarak jauh.
Okay.
Menyesuaikan lah.
Sip, mantap. Nah, oke, kita mulai saja ya Mas ya. Mungkin saya ingin mulai dari pertanyaan terkait latar belakang dulu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi kolaborasi ini dilakukan oleh wartawan di beberapa media seperti Kompas, Gatra, Tirto, CNN Indonesia, Harian Jogja, juga IDN Times. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita tanya dulu latar belakang kenapa kolaborasi ini dilakukan dan sebenarnya dulu awalnya apa tujuannya dan sejak kapan? Gitu. Mungkin itu Mas.
Sebenarnya kalau aku pribadi sebenarnya COVID ini kan suatu yang baru ya. Bahkan isu kesehatan pun itu bukan apa ya domain yang mayoritas lah kalau untuk liputan sehari-hari gitu. Isu kesehatan itu sangat jarang, apalagi ini ada suatu yang baru gitu, COVID itu. Aku pribadi juga harus banyak baca, banyak tahu. Nah, waktu awal-awal kasus itu muncul di Jogja itu seringkali infonya itu enggak terlalu memadai gitu. Ini awalnya dari apa kontak-kontak pribadi aja antar teman gitu. Aku waktu itu aku sama Haris dari Kompas itu sering ngobrol japri-japrian aja. Jadi ini hitungannya benar atau enggak, akumulasi kasus gitu, terus perkembangan kasusnya seperti apa, penularannya itu ini waktu itu ada istilah-istilah PDB gitu, kita bahas lewat japri itu. Kemudian melibatkan teman-teman yang lain, ada Mbak Peti dari Harian Jogja, terus kontak juga sama Mas Nuradi dari VOA Indonesia. Waktu itu juga ada teman dari Pandangan Jogja. Itu kita waktu itu ngobrol-ngobrol-ngobrol sepakat ya udah kita nulis bareng isu itu gitu. Waktu itu awal-awal kita mencoba mengulas sebulan penanganan COVID di DIY itu, bulan April itu ya kita memaparkan lah bagaimana penanganannya. Kemudian kita coba ngobrol dengan epidemiolog gitu. Nah, ternyata waktu itu setelah tayang pertama April itu banyak teman-teman lain yang tertarik gitu, lalu gabung, ada teman dari Tirto, ada dari CNN, dari Mbak Pito dari IDN Times itu, sampai sekarang 7 orang. Jadi bergulir sampai terakhir kemarin kita bikin liputan kolaborasi yang keempat, baru terbit hari Kamis kemarin itu. Jadi yang terakhir itu kemarin soal apa, lonjakan kasus lah, dari temuan kita berdasarkan pelacakan ternyata yang mendominasi sekarang di Jogja itu fase penularannya udah di masyarakat dan itu mulai meluas gitu. Itu sih awalnya, jadi bergulir aja, jadi teman-teman yang apa ya sah lah ya apa penanganan pandemi di Jogja ini yang yang kayaknya masih setengah hati lah ya. Mungkin bukan hanya Jogja tapi juga di nasional sebenarnya juga itu, tapi kita fokus karena kita di Jogja semua, ya kita menyoroti aja di Jogja seperti apa gitu sih.
Artinya berarti ini ya Mas ya, kalau dari ceritanya Mas Arief, inisiatif apa untuk kolaborasi ini datangnya dari jejaring pertemanan ya, karena sering liputan ya, bukan dari newsroom, bukan dari newsroom masing-masing media gitu ya.
Betul, betul, dari pribadi aja, kemudian kita ngobrol, sepakati tema, kemudian ngontak narasumber, liputan bareng, kemudian kita juga harus meyakinkan nih ke redaktur masing-masing bahwa isu ini, isu pandemi di Jogja ini menarik, dan ternyata di semua media nggak ada masalah gitu, bisa tayang. Jadi dari personal kemudian kita nembusi ke masing-masing media dan akhirnya bisa tayang gitu. Jadi pure swadaya.
Swadaya. Nah, siap. Kalau proses kolaborasinya kemudian seperti apa, Mas? Kan tadi Mas Arief cerita sudah 4 kali liputan ya berarti ya. Nah, kemudian dalam kolaborasi ini apakah misalnya liputan bareng atau seperti apa prosesnya, atau saling support data kayak gitu, atau seperti apa, Mas?
Jadi kalau prosesnya ya berangkat dari masalah ya. Berangkat dari masalah, kita temukan masalah. Seperti tadi yang pertama itu soal evaluasi 1 bulan penanganan, kemudian yang kedua itu kita temukan ketidakakuratan pendataan di Pemda, kemudian yang ketiga itu soal itu apa, penanganan prosedur pasien yang terutama soal swabnya itu yang nggak sesuai prosedur, kemudian yang terbaru kemarin soal apa, penularan yang sudah mulai meluas di tingkat komunitas. Nah itu kita temukan dulu masalahnya, kemudian kita bahas bareng. Biasanya kita dari ngobrol-ngobrol di WA group berlanjut ke Zoom, kita ngobrol, kemudian kita tentukan apa yang harus kita cari gitu. Kita menghubungi narasumber, ada bagi-bagi tugas sih, bagi ada yang ngontak narasumber, ada yang menelusuri data, milah-milah data gitu. Tapi kemudian untuk peliputannya bisa mungkin memang bareng-bareng gitu. Jadi kita biasanya janjian turun bareng, berarti ngeroyok narasumber lah gitu. Jadi bisa mungkin dapat apa insight dari banyak kepala. Lalu habis itu ya kita rembuk bareng lagi, membahas alur tulisan seperti apa, dan untuk penulisannya diserahkan ke masing-masing kita itu apa. Yang penting ada garis besarnya, masalahnya apa, garis besarnya seperti itu. Terus, tapi untuk penulisan, eksekusi apa, kemudian narasinya diserahkan ke masing-masing teman. Itu sih.
Artinya berarti sejak awal itu kira-kira rapat temanya itu bareng gitu ya Mas ya, menentukan, merumuskan.
Iya. Untuk pembahasan masalah selalu bareng gitu. Tukar ide, tukar pikiran, bahkan apa kadang ada tema yang usulan tema gitu, ada yang disepakati, ada yang enggak, apa kekuatan masing-masing tema apa gitu, dan kemungkinan apa yang paling terjangkau untuk diliput yang mana gitu, biasanya itu ditentukan dulu gitu.
Kalau apa namanya, aku membayangkan kan kalau liputan kolaborasi lintas media itu kan seringkali mungkin ada hambatan karena perbedaan kebijakan redaksi di masing-masing media ya Mas. Nah kalau dalam konteks kolaborasi ini sebenarnya hambatannya ada di mana sih Mas? Apakah di level ya tadi kebijakan redaksional di masing-masing media yang berbeda, atau justru dalam kolaborasi ini itu tidak jadi masalah kayak gitu? Atau di mana Mas? Bisa cerita nggak Mas?
Kalau syukurnya di masing-masing redaksi nggak ada persoalan ya, maksudnya terkait substansi itu, paling ya persoalan teknis lah, misalnya ada teman TV gitu yang harus dapat gambar, CNN Indonesia Mas Hendrawan, dia harus dapat gambar, kemudian apa untuk tayang itu nggak bisa langsung bareng, tapi harus sehari kemudian untuk kemudian apa share link di apa di medsos itu. Itu nggak ada masalah, cuman paling lebih ke teknis anunya ya, ke lapangan biasanya gitu, apa karena atau masalah masing-masing person yang apa harus punya tanggungan kerjaan sendiri-sendiri gitu. Biasanya itu sih enggak. Yang agak anu memang kemarin kolaborasi keempat kemarin agak lama itu, jadi itu pertama kan liputan pertama April, Mei, Juni. Kemudian yang keempat itu dari Kamis kemarin baru tayang.
Kenapa lama, Mas?
Jadi waktu itu ada selain kesibukan Mas, ya karena kita kan fleksibel ya waktunya, enggak ada keharusan apa yang baku gitu, per apa gitu sebenarnya. Nah, kemarin waktu ngejarnya sih sebenarnya 6 bulan pandemi itu bulan September ya, tapi ya. Waktu itu kan kita yang tema terakhirnya kan sebenarnya kita mau melacak itu kan. Kenapa penularannya di Jogja itu sudah meluas itu. Waktu itu kan salah satu asumsinya kan karena pelonggaran itu kan, pelonggaran apa aktivitas pasca lebaran itu. Nah, itu tapi kemudian karena harus mencocokkan itu dengan data apa kuantitatifnya agak lama, itu akhirnya mundur juga. Mundur, tapi kemudian kita menemukan insight baru itu terutama terkait tracing. Jadi tracingnya yang sudah nggak kejar lah gitu. Jadi
tracing di Jogja ya, Mas ya?
Iya, tracing. Jadi kalau awal-awal dulu itu kasus kan didominasi oleh pelaku perjalanan. Jadi Pemda itu nyebut banyak kasus itu karena dari luar masuk Jogja sehingga kasus tinggi. Tapi temuan kita itu bahkan di September itu separuh kasus lebih itu dari hasil tracing atau lacak kontak. Jadi artinya bukan dari orang luar tapi sudah ada di anu nih, sudah ada di sekitar kita gitu.
Jadi dari transmisi lokal gitu ya, Mas, berarti Mas.
Betul, transmisi lokal, dan itu kalau versi epidemiolog itu transmisi lokalnya itu kan ada stepnya sendiri. Jadi ada transmisi lokal di komunitas dan ada transmisi lokal yang sudah meluas gitu. Dan ini sudah meluas gitu. Jadi bukan hanya transmisi lokal tapi transmisi lokalnya itu sudah meluas. Nah, kita kemarin agak nemukan itu agak lama, tadi harus mencocokkan dengan data itu kan, data per bulan dari jumlah kasusnya sampai positivity rate-nya harus dicocokkan satu-satu. Itu lumayan makan waktu gitu. Apalagi kalau masing-masing kita sibukannya sendiri-sendiri itu.
Ya. Itu dikerjakan bareng ya, Mas? Olah data?
Kalau olah data biasanya kita bagi. Biasanya ada sampai 3 orang gitu. Misalnya kalau kemarin biasanya yang ngolah itu Haris sama Bekti sama Irwan, aku nyocokin yang positivity rate-nya gitu. Jadi untuk data biasanya kita bagi. Misalnya aku pegang berapa bulan, yang lain berapa bulan gitu, kita nyocokin nyisir data satu-satu.
Gitu sih. Oh, okay. Berarti memang secara apa internal tadi kebijakan redaksional nggak ada masalah, dan juga paling terkait dengan hambatan seperti apa footage tadi ya, Mas ya, karena aku nangkap misalnya ini berbeda platform kayak gitu, ada yang TV, ada yang online gitu ya, Mas ya.
Betul. Dan ya kalau pas bisa turun semua ya, dan narasumbernya nggak masalah juga oke. Tapi kadang dulu itu sempat ada kita minta pernyataan beberapa pakar itu, dokter dan epidemiolog, itu agak susah sampai 3-4 kali itu nggak mau karena entah itu apa ya mereka beralasan, bahkan ada yang bilang sampai OTG meskipun sebenarnya kan bisa disiasati lewat online ya, tapi menurut kita itu kan mungkin karena anu aja apa mereka enggan lah untuk apa
ngomong ke wartawan gitu
ya, terlalu memberi apa pandangan lah gitu. Kayak gitulah ya, sebenarnya anu sih sebenarnya hambatannya ya hambatan kalau bisa dikatakan biasa ya biasa dalam liputan sehari-hari gitulah gitu. Cuman ya karena ini isunya kan isu baru dan apa ya agak sensitif juga kan, karena berkaitan dengan data, berkaitan dengan apa kesehatan publik yang luas, mungkin beberapa narasumber juga kadang agak hati-hati gitu kalau itu.
Okay. Berkaitan dengan data ini juga aku jadi ingat tulisannya ini, Mas, Irwan yang di Tirto. Buat teman-teman pendengar podcast ini yang belum tahu, Irwan ini juga salah satu yang terlibat di kolaborasi ini. Dia menulis di Remote TV, salah satu yang dia tulis terkait dengan akses data yang tidak mudah diperoleh karena banyak otoritas itu enggan memberikan data secara detail. Dalam perkembangan selama 6-7 bulan ini bisa cerita nggak, Mas? Sebenarnya sesulit apa sih mengakses data dalam konteks ini di Jogja gitu?
Kalau ini memang sebagian besar, bahkan utamanya memang harus mau nggak mau kita mengandalkan data dari otoritas, yaitu Pemda DIY. Jadi Pemda DIY itu kan setiap hari membagikan perkembangan kasus, misalnya berapa jumlah kasus hari itu gitu. Nah, dan itu memang update gitu. Tapi kadang yang meleset gitu, atau kadang di awal-awal dulu pandemi itu pendataannya kategorinya nggak sebanyak hari ini gitu. Bahkan di liputan kedua dan ketiga kita itu setelah liputan itu ada tambahan dari Pemda DIY menambahkan jumlah warga yang dites gitu. Itu kan tadinya nggak ada itu jumlah warga yang dites, itu kan berkaitan dengan untuk penghitungan positivity rate, itu kan penting itu. Nah, itu memang mayoritas memang data memang dari Pemda DIY, tapi kita juga mengandalkan data-data lain gitu. Kita punya narasumber yang misalnya untuk liputan yang kedua dan ketiga itu kita membandingkan data yang meninggal itu nggak cocok gitu dengan milik data Pemda DIY. Nah, kita kan menyisir satu-satu tuh, membandingkan antara data yang pemilik yang otoritas Pemda DIY dengan data yang kita dapat nih dari narasumber yang bisa mengakses data itu. Nah, kayak gitu ya, ada teman yang memang dia punya jaringan sehingga bisa mengakses data yang nggak terpublish itu gitu. Nah, itu sangat membantu. Jadi salah satu manfaat kolaborasi yaitu ada teman yang bisa punya akses narasumber yang mau share data. Nah, itu sangat membantu sekali gitu. untuk hal ini bahkan dan ya memang Pemda DIY memang datanya sampai sekarang pun jadi yang paling utama ya. Misalnya kayak kemarin yang jadi rembukan kita, misalnya penambahan 1000 kasus itu semakin cepat gitu. Misalnya kalau dulu awal-awal tuh 1000 kasus terjadi dalam 5 bulan misalnya. Terus 1000 kasus ini kan sudah tembus 3000 tuh di Jogja. Yeah, yeah. 1000 kasus pertama itu misalnya 5 bulan, 1000 kasus kedua itu 1 bulan, lebih lah 34 hari berapa. Yang kemarin ini kita tembus 3000 tuh 22 hari, 3 minggu gitu.
Semakin cepat ya, Mas.
Iya. Lah penghitungan-penghitungan itu kan mau enggak mau kan kita tetap menyandarkan tetap pada data Pemda DIY ya, gitu. Meskipun beberapa kali ya memang kalau di grup tadi Pemda DIY itu ada punya grup dengan teman-teman wartawan yang itu mengupdate perkembangan kasus. Dan itu kalau enggak dikejar dengan pertanyaan lanjutan itu ya enggak bunyi itu. Jadi berita. Gitu. Oh,
oke. Okay.
Ya terus didetailkan misalnya ada ya kayak hari ini gitu, itu ada 30 lebih sekian itu dari satu lingkup lah, dari satu pelacakan lah. Itu kalau nggak ditanya misalnya, itu juga nggak disampaikan itu dari kasus apa gitu. Nah, itu kan, tapi itu kan untuk apa ya, untuk perkembangan harian kan. Tapi kalau untuk kolab ini kan mau nggak mau kita harus liputannya agak lebih mendalam sedikit lah. Kita harus menemukan isu gitu, kita harus menemukan insight yang menarik itu dan punya daya baca yang agak lebih lama gitu. Ya mau nggak mau akhirnya harus mengolah data itu tadi, antara data yang resmi dengan data
temuan tadi ya, Mas ya,
sambil kita menelusuri di lapangan gitu. Itu sih.
Mas, kalau ini kan kolaborasi sudah 4 kali ya berarti ya. April, Mei, Juni, terus kemarin ini. Nah, sebenarnya Mas Arief sendiri melihat ini gak sih, dari 4 kali liputan itu dalam konteks data tentu yang jadi fokus tadi disampaikan Mas Arief. Apakah ada perubahan? Dan kalau ada perubahan itu sifatnya lebih baik atau lebih memburuk dan membuat teman-teman wartawan itu ketika mengakses data itu semakin kesulitan, atau seperti apa, Mas?
Nah, itu sering juga kita bahas ya. Apa ini berdampak nggak sih liputan ini? Tapi apa ya, ada selalu ada dinamika ya. Waktu itu tadi yang aku sampaikan tadi, misalnya ketika kedua atau ketiga yang kita mengejar soal pendataan itu, dan kemudian prosedur penanganan itu kemudian kita sampai dari teman-teman lapor COVID itu sampai beri atensi, kemudian bikin diskusi itu dengan mengundang Pemda DIY waktu itu, Pak Sekda dan Bu Kadis diundang untuk menanggapi temuan kita itu. Dan dari statement-statement mereka juga, mereka ya akhirnya ada pernyataan untuk memperbaiki data gitulah. Dan memang waktu itu ya itu tadi ada mereka menambahkan info tambahan, misalnya soal jumlah orang yang dites, jumlah sampel, dan itu menurut kami itu sangat membantu misalnya dalam mengetahui misalnya positivity rate di DIY gitu. Tapi beberapa waktu kemudian juga ada yang kita anggap suatu kemunduran ya, misalnya beberapa hari ketika kasus tinggi itu tidak disebutkan itu terkait dengan kasus mana, itu juga pernah. Jadi kita sendiri juga kadang susah ngukur ini berdampaknya sejauh apa gitu. Tapi ketika itu didorong misalnya di medsos lah, kita aktif misalnya kalau udah kelar tayang itu biasanya kita kumpulin jadi satu semacam narasi gitu, kita sebar ke teman-teman kita lah, misalnya di medsos, di lewat WA itu, ya kita lihat respon itu misalnya di Twitter tuh ya lumayan gitu, maksudnya atensi untuk melihat kasus COVID di DIY itu ada gitu, dari netizen maupun beberapa otoritas juga merespon itu gitu. Jadi ya kenapa tidak ini nggak dilanjutkan, karena setiap isu pasti ada responnya juga gitu.
Itu no. Berarti masih ini juga ya, diskusi apakah liputan yang teman-teman lakukan ini punya dampak dan sejauh apa dampaknya, kayak gitu ya.
Iya. Jadi dan itu justru bikin kita ya lanjut aja gitu loh, karena toh juga itu ada responnya juga gitu loh, untuk aware isu ini, karena kan ini kan juga naik turun tuh, bahkan cenderung makin longgar kan. Kalau di liputan terakhir kita kan bukan hanya menyoroti kasus COVID ini sudah meluas di komunitas, tapi juga kita juga memberi semacam ya katakanlah solusi lah atau apalah, perlu nggak sih untuk mengetatkan di waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu gitu. Kita menawarkan itu gitu. Jadi kalau ini dibaca oleh publik dan Pemda ya, harapan kita tawaran dari liputan itu bisa dipertimbangkan lah, sepuluh-sepuluh diterapkan gitu.
Oke, aku pengen menggali yang soal ini, Mas. Soal masih terkait dengan data, tapi terkait sama ini kan kolaborasi lintas media. Kemudian selama ini tentu kita tahu kalau banyak media itu selalu yang diandalkan itu liputan-liputan yang eksklusif gitu ya. Nah, sementara kalau namanya kolaborasi, datanya terbuka, semua bisa mengakses kayak gitu. Kemudian apakah teman-teman ini juga terbuka satu sama lain untuk data? Kalau iya, kemudian di titik mana kemudian perbedaan dalam angle tulisan itu bisa dikerjakan dan menjadi beda di masing-masing media gitu, Mas?
Kalau isu eksklusivitas itu sebenarnya di kami bukan sesuatu yang jadi prioritas lah gitu. Bahwa kemudian nanti jadi karena kami sudah menyepakati satu isu dan setiap isu itu dibahas, didiskusikan dan sebisa mungkin reportasenya bareng-bareng, ya otomatis kita dapat bahan yang sama gitu. Biasanya kalaupun kita dapat yang berbeda dan itu mau kita tuliskan dulu, biasanya kita ada yang minta izin tuh, misalnya kalau ya misalnya ada dari 100% pembicaraan misalnya ada 5-10% yang di luar tema itu dan enggak masalah juga kalau kita misalnya ngomong aku mau menuliskan ini untuk nambahi bahan di tulisan harian, itu enggak masalah. Tapi bahwa yang sudah disepakati ya ya yang utama itu dulu gitu loh. Dan itu yang diprioritaskan ya bahan-bahan untuk yang meliput yang mendukung. Dan kita enggak membatasi sih untuk apa? Enggak membatasi juga enggak menyamakan tulisan kami masing-masing gitu. Jadi kami percaya aja bahwa tema yang sudah disepakati itu bakal dipilih bakal ditulis oleh teman-teman. Perkara itu narasinya berbeda-beda itu monggo aja gitu. Jadi ya kita memang bersandarnya memang sekadar trust ya. Dan itu yang ya kita jalan selama ini juga dengan itu gitu. Ya.
Dengan ini ya trust satu sama lain gitu mas ya, karena datanya terbuka dan bisa diakses ya, bareng-bareng gitu
ya
mas.
Ya kita memang batasi data ini untuk liputan kolab gitu, untuk kolaborasi gitu. Jadi sebisa mungkin memang nggak keluar dari teman-teman juga itu yang nanti dipakai oleh teman-teman gitu aja sih.
Artinya memang tadi soal eksklusivitas enggak dipikirkan ya mas ya dalam konteks
iya bukan yang anu sih bukan nomor satu karena dari awal kita memang sepakat untuk kolaborasi itu untuk apa ya untuk yang mempermudah dan apa kita menggali lebih banyak sekaligus mempermudah itu apalagi ini kan pandemi ya waktu itu kan kita anu aja apa cari langkah yang bisa dikatakan taktis sih itu untuk biar gampang liputan tapi juga bisa dapat gitu dan lebih untuk itu tadi yang aku lupa apa lebih banyak dapat atensi kan dan berbagi kalau sebelumnya kita juga pernah ada di kolaborasi lain itu untuk berbagi risiko aja no dengan baik di tingkat otoritas atau mungkin di misalnya nanti di share di medsos itu kan berbagi risikonya lebih enteng lah kalau bareng-bareng itu aja sih.
Berbagi risiko itu maksudnya karena yang bikin liputan banyak media gitu ya mas ya. Jadi misalnya ada risiko nggak terpusat di 1-2 wartawan atau media gitu ya mas?
Iya, karena pengalaman aku juga jadi aku, ini mungkin di luar yang kolab yang COVID ya. Jadi aku sama Haris sama Bekti itu pernah kolab juga di luar ini gitu dan itu temanya tema yang potensi apa tekanannya itu
sensitif gitu ya mas.
Secara korupsi tema pengadaan barang dan jasa jadi itu dan itu kita mengalami bahwa ada feedback yang itu kalau kita sendirian itu bakalan susah lah gitu jadi selain berbagi risiko juga daya serang daya tekannya itu itu lebih bayangan kita lebih kuat lah kalau bareng-bareng itu
karena semakin banyak media semakin tingkat keterbacaannya semakin gede ya mas ya
nah itu juga tingkat kepercayaan juga apalagi ini COVID kan mas tuh ya udahlah kita ambil yang bisa dikerjain bareng-bareng gitu aja.
Oke, kalau ini sendiri mas kan masih terkait dengan ini juga sebenarnya pembagian data dan kaitannya ke apa angle masing-masing tulisan di masing-masing media kayak gitu. Sebenarnya kalau Mas Arief melihat sendiri perbedaan di masing-masing media ini ada di mana sih mas dalam konteks liputan ini ya? Soalnya begini, kalau saya melihat beberapa tulisannya Mas Arief di Gatra misalnya di awal-awal pandemi itu kan Mas Arief banyak menulis tentang aspek budaya dari lockdown lokal di kampung-kampung di Jogja kayak gitu. Karena misalnya Irwan fokus ke beberapa data statistik di Tirto terkait dengan kasus-kasus kematian dan dengan protokol COVID. Nah sebenarnya kalau Mas Arief melihat entah disadari atau tidak disadari kayak gitu karakter tulisan di masing-masing media ini seperti apa mas? Yang seperti yang Mas Arief lihat?
Sebenarnya anu ya apa ya masing-masing kalau aku cerita di tempatku ya kalau di Gatra.com sendiri kan sebenarnya kan nature-nya memang strike news berita-berita pendek gitu memang dari disepakati dari awal karena kita punya majalah yang lebih banyak feature mendalamnya di sana dan di online lebih bebas sebenarnya di online lebih bebas tapi kebanyakan memang untuk apa straight news gitu. Berita beda-beda kan dengan Tirto misalnya, itu dari dari sekiannya sendiri sudah beda kan dari apa bentuk-bentuknya. Tapi ya kalau di tempat itu sebenarnya bebas saja, maksudnya selama itu memungkinkan untuk ditulis panjang ya nggak apa gitu. Kalau di Tirto mungkin kekuatannya mungkin di apa ya, di kadang feature-nya juga lebih banyak kan. Kalau di soal apa pencatatan kematian itu kan kita nulis salah satu narasumber yang nggak pernah di swipe misalnya, tapi dinyatakan negatif gitu. Kalau yang sedikit koreksi, no, kalau tempatku yang budaya itu mungkin yang ke-1, yang pertama.
Waktu oh,
itu,
yang pertama ya?
Yang Irwan waktu itu belum gabung. Irwan malah yang kedua. Kalau yang di pendataan itu kita nulis bareng itu. Nah, mungkin ya itu tergantung pendekatan masing-masing sih sebenarnya. Ada yang menunjukkan feature misalnya di penggambaran narasi awalnya soal personal gitu, itu nggak masalah gitu. Tapi bahwa kita sudah menyepakati alur, bahwa di alurnya itu nanti ada soal ini, soal ini, soal ini, itu juga sudah dibahas gitu. Jadi selama nggak keluar dari angle dan alurnya itu nggak masalah gitu kalau kami. Dan kita sejauh ini juga nggak ada problem dengan masing-masing gaya atau
jadi diserahkan ke masing-masing apa wartawan ya, mas, untuk eksekusi apa tulisannya kayak gitu
ya. Kan misalnya di VOA itu kan dia kan juga memasukkan audio kan, dan dia karena scope medianya internasional, dia nggak mungkin bicara detail misalnya bicara detail ya apa orang per orang itu, dia sudah menyampaikan itu ya nggak masalah gitu. Jadi dia mengambil garis besar, kemudian angka kuantitatifnya gitu, tapi dia dari awal nggak mungkin mendetailkan secara rinci gitu sampai desa, kecamatan, itu nggak masalah juga gitu. Atau mungkin kalau di harian Jogja itu malah lebih detail untuk skop karena wilayah Jogja kan, dia mungkin lebih detail menggambarkan apa skop misalnya, karena dia secara berita harian juga menggambarkan penularan di level sampai level desa, kecamatan gitu.
Lebih dekat gitu ya mas ya, karena orang lokal ya.
Juga kan apa? Iya. Iya. Ya. Gitu. Jadi masing-masing punya anu sendiri, dan sejauh ini kalau dari setelah tayang itu juga nggak ada apa ya evaluasi yang sangat ini nggak sesuai dengan anu, nggak pernah ada gitu. Dinamikanya paling waktu itu ada satu teman yang mengundurkan diri karena tidak apa beberapa kali tidak bisa menyelesaikan tulisan gitu aja.
Gitu. Kalau tadi Mas Arief cerita tentang evaluasi, memang selama ini proses evaluasinya gimana sih Mas, dan apa yang dievaluasi Mas?
Apa ya, ya kalau yang biasanya yang kalau yang terakhir kemarin itu karena kita yang kemarin-kemarin nggak terlalu one sih, yang sebelum-sebelumnya nggak terlalu apa paling ya itu tadi misalnya dampaknya sejauh mana gitu, ini direspon siapa gitu. Tapi yang terakhir kemarin itu kita kan menentukan beberapa seminggu sebelumnya tayang Kamis tanggal 8 kan. Ternyata Rabu malam itu kan udah rame mau demo kan.
Okay.
Jadi tayangnya pagi-pagi, tapi kemudian kita share itu lebih banyak di hari Sabtu, boy. Hari Sabtu ke Minggu itu. Kita share hari itu gitu.
Biar momennya ya, nggak ke ini ya Mas ya, ke demo gitu ya.
Karena atensinya paling kan nggak sebesar kalau pas sehari itu nggak ada isu apa-apa kan.
Pas sepi isu
ke ya. Itu sih lebih ke lebih ke anu isu biar apa lebih ke apa ya, istilahnya teknis publikasi atau
lebih biar berarti pasca liputan ya Mas ya gitu. Salah satunya ya.
Gitu
ya, aku membayangkan juga sulit juga kalau kemarin misalnya di apa di share waktu rame liputan karena misalnya waktu demo maksudku, karena waktu demo kan netizen juga fokusnya ke situ semua.
Iya, makanya. Karena biasanya si Haris yang nge-share itu biasanya kan kita kasih narasi gitu, narasi awal, kemudian link-link teman-teman kan, dan itu di-share ke narasumber, ke Pemda, ke medsos gitu, dan itu lumayan waktu, terutama yang lumayan itu ya yang tadi, yang kedua sama ketiga itu, yang pendataan itu, karena kita waktu itu benar-benar menggali apa, data dan bandingkan dengan yang di lapangan sama data pembanding kita gitu.
Masih, kalau masih terkait evaluasi mas, kalau tadi kan evaluasi setelah tayang, tapi kalau evaluasi secara umum mas, setelah 4 liputan ini ya, 4 liputan, 4 kali liputan kolaborasi, kemudian tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan seberapa jauh sih liputan ini berdampak kayak gitu. Nah selain soal bahwa di otoritas juga data-data masih amburadul, menurut Mas Arief, apa sih yang bisa dievaluasi dalam konteks kolaborasi ini, dan apa yang bisa, ya apa ya normatifnya, apa yang bisa kita jadikan pelajaran gitu Mas?
Kalau tadi apa yang soal data amburadul banget sih enggak sebenarnya.
Enggak sih kayaknya.
Tadi Pemda itu lumayan loh kalau dibandingkan dengan daerah lain gitu. Pembandingan Pemda di itu lumayan. Mau apa mau ya tadi misalnya kalau setelah tanggung ada data tambahan gitu. Lumayan sebenarnya untuk pendataan itu. Tapi ya mungkin kalau untuk ya mungkin kalau penanganan tuh memang masing-masing daerah juga punya kendala ya. Tapi untuk evaluasi itu memang belum berhenti untuk apa memperhitungkan dampak. Ini apa sih efeknya gitu. Memang belum selesai gitu. Dan kalau untuk internal evaluasi kita internal ya kadang kita kalau aku sendiri tanya ini mau seberapa jauh kita melakukan kolaborasi ini dengan isu-isu COVID, karena kan apalagi dinamikanya kan di lapangan juga terus apa ya kayak kemarin
berkembang ya.
Ya kayak misalnya demo itu kemarin juga ada diskusi lagi gitu ini, karena misalnya di liputan keempat kita itu beberapa poin juga menekankan ada pembatasan di tempat-tempat publik misalnya. Bahkan di tulisanku itu jelas-jelas ada minta pembatasan di Malioboro misalnya, karena ada kasus beberapa pedagang di sana gitu. Itu kemudian ada demo, terlepas bahwa apa hampir semuanya kita sepakat apa itu penolakan omnibus. Apapun alasannya kan demo itu juga tetap
berbahaya
sih, karena hal-hal kayak gitu kan suatu thing yang belum selesai gitu. Karena ini misalnya kita lagi diskusi misalnya apakah kita perlu menyoroti ini tuh apa misalnya kesetengah hatian kebijakan misalnya soal pilkada, soal demo ini terhadap perkembangan COVID gitu. Kayak gitulah yang memang karena pandemi ini juga nggak tahu kapan kita selesai, jadi untuk evaluasi dan pembahasannya pun juga nggak selesai.
Oke. Kalau dari sisi ini mas, dari aspek kolaborasi, kalau tadi kan aspek penanganan COVID, terus dari luar ya, dari eksternal. Kalau dari maksudku dalam konteks kolaborasi lintas media, kan tadi aku ngasih pengantar di awal bahwa meskipun ini nggak baru-baru amat, tapi sekarang semakin banyak media melakukan kerja-kerja kolaborasi. Gitu. Nah, dari pelajaran 6-7 bulan, termasuk tadi Mas Arief cerita beberapa kali sudah bikin kolaborasi, apa yang bisa dipelajari dari kolaborasi teman-teman ini? Apa yang pelajaran yang bisa ditiru, apa yang nggak bisa ditiru, maksudku? Misalnya apakah yang nggak bisa ditiru? Tadi misalnya mungkin karena ada entah miskomunikasi atau apa, kemudian ada yang rontok satu-satu kayak gitu, atau seleksi alam dalam kolaborasi, aku nggak tahu. Nah kurang lebih seperti itu mas, kira-kira apa sih yang kalau misalnya wartawan dengerin ini kayak gitu, apakah Mas Arief bakal mendorong ya udah coba didorong bikin kolaborasi karena efeknya ini akan banyak dilihat publik kayak gitu, kita juga nggak sendirian atau gimana mas?
Iya, kadang waktu kita habis nulis beberapa kolaborasi itu kadang kita juga kadang kok di daerah, kalau kalau ini dilakukan di tiap daerah itu akan lumayan gitu loh. Maksudnya ini kan kalau digarap bareng-bareng teman media daya tekan ke Pemda untuk memperbaiki penanganan COVID itu kan lebih ada gitu. Nah, aku membayangkan kalau teman-teman di daerah lain melakukan ini gitu, itu pasti penanganan COVID ada progresnya gitu loh. Waktu itu kan, karena misalnya keterbukaan data itu di beberapa daerah kan juga berbeda-beda kan. Misalnya di provinsi lain itu nggak seterbuka DIY gitu. Jangan kan untuk ada kalau di DIY sudah ada data update harian, itu di daerah lain kadang nggak seterbuka di sini gitu. Bayanganku kalau teman-teman di daerah itu mau berkolaborasi, mau kerja bareng, mau keroyokan untuk menekan Pemdanya masing-masing, itu menurutku penanganan COVID jauh lebih lumayan gitu. Karena misalnya untuk kita soal isu kemarin ya, penanganan pasien COVID yang meninggal itu nggak sesuai prosedur itu, yang seharusnya negatif dengan dua kali swab tapi ada yang cuma sekali dan bahkan nggak ada yang nggak, itu dapat atensi dari teman-teman pusat lapor COVID, tapi ternyata di daerah lain teman-teman itu ada tapi nggak di follow up gitu loh.
Okay.
Itu kan sebenarnya bisa jadi apa ya, guliran isunya bisa jadi besar kalau itu bisa dilakukan di teman-teman di tempat-tempat lain gitu loh. Karena tukar pikiran kemudian berbagi kemampuan lah, karena kan kemampuan teman-teman jurnalis kan nggak sama ya, ada yang dia pintar menggali isu, ada yang lobby narasumber, ada yang menyisir data, itu kan nggak sama gitu. Nah, bayanganku kalau dengan kami, dengan teman-teman itu, kalau ini dikerja bareng itu power kita kan lebih besar gitu ketimbang mengerjakan sendiri gitu. Dan itu ya tadi akhirnya untuk menekan suatu isu, untuk melakukan perubahan sekecil apapun itu pasti ada lah ketimbang sendiri-sendiri gitu. Itu sih
oke. Okay. Artinya memang ya idealnya semakin banyak kolaborasi itu justru semakin bagus ya Mas ya, daripada tadi misalnya fokus ke eksklusivitas tadi ya.
Misalnya kayak apa yang sekarang kan mau nggak mau kan jurnalisme data itu mau nggak mau kan kita tetap harus kita lakukan gitu terkait COVID ini. Sebagai contoh misalnya aku tiap hari itu kan nyisiri data Pemda itu kan juga kadang loadnya nggak muat juga. Dan itu berhenti di berita harian, misalnya kalau hari ini nambah sekian, apakah cuma setiap hari itu begitu terus, kan nggak juga gitu. Kita harus membaca misalnya tadi misalnya kelipatan kasus dalam berapa hari, atau positivity rate-nya atau apalah yang menarik gitu. Itu kan bisa dikatakan jurnalisme data kecil-kecilan lah. Tapi ketika itu untuk isu yang besar itu butuh resource yang besar juga gitu loh. Dan itu sangat menolong ketika dilakukan kolaborasi gitu. Ada yang melototi data numerik itu tadi, ada yang gerilya ke narasumber-narasumber underground itu. Ada yang lobby ke Pemda karena setiap hari nongkrong di gubernuran misalnya. Nah, itu kan lebih apa ya? Ya lebih yang kita dapat pun akan jauh lebih banyak dan berarti ketimbang sendiri-sendiri. Dan jelas itu daya tekannya, kalau jadi tulisan yang anu, daya tekannya lebih besar gitu. ke pemilih otoritas lah, ketimbang kita sendirian melototin angka-angka.
Iya, ya. Kelelahan sendiri ya Mas ya?
Iya.
Dan efeknya ya nggak sebesar kalau tadi ya, kolaborasi dan banyak media.
Iya, betul.
Oke. Kalau ini Mas, aku setelah tadi soal kolaborasi dan macam-macam, aku pengen nanya dong soal mungkin ini bisa dibilang hambatan atau tantangan ya. Jadi teman-teman jurnalis kan tadi Mas Arief nyinggung tentang jurnalis di daerah kayak gitu ya. Di daerah. Sebenarnya selama pandemi ini, Mas, ini mungkin nggak terkait langsung dengan kolaborasi, tapi soal tantangan apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh teman-teman jurnalis, baik Mas Arief sendiri atau teman-teman dalam konteks ini tentu yang di Jogja kayak gitu, yang dihadapi oleh jurnalis selama masa pandemi. Apakah misalnya tantangan ekonomi kayak gitu, atau misalnya ya soal bayang-bayang tadi, soal risiko kesehatan karena harus turun ke lapangan, harus ada tantangan ini itu ketika ketemu narasumber gitu.
Iya, jelas kalau yang kalau aku ya jelas yang pertama memang masalah kesehatan gitu, karena secara pribadi juga kadang gak fit itu, kondisi gak fit itu, apalagi kalau dengan kondisi ini kita nggak tahu apa pandemi sampai kapan, kemudian kalau kita nulis sendiri bahwa itu penularan sudah meluas gitu, itu yang pertama jelas itu kita harus membatasi. Padahal di satu sisi kan kita harus cari isu pandemi ini kan sangat dibutuhkan publik kan, satu sisi kita harus mengupdate isu, memperbarui isu, tapi di sisi lain kan kita juga ada itu tadi, ada kendala akses, juga kendala ancaman kesehatan. Nah, ya itu bisa ditambahkan jadi tadi deh, kolaborasi solusi untuk itu, dua di lima tadi lah. Nah, ancaman itu jelas ya, apalagi kalau kadang teman-teman, dan memang harus diakui di kalangan teman-teman media sendiri juga yang tabrak juga banyak masih lebih mementingkan liputan langsung ke lapangan itu. Di satu sisi memang kondisi ideal itu nggak selalu ada, karena kan nggak selalu harus bisa online kan, nggak selalu bisa jarak jauh by phone gitu. Di satu sisi itu, di sisi lain juga nggak bisa dimungkiri ada teman-teman yang memang lebih mantep gitu, turun ke lapangan gitu. Gitu. Nah, kalau kemudian itu jadi hambatan ya bisa aja itu jadi hambatan. Tapi kalau kolaborasi kemarin itu kalau aku secara pribadi sangat menolong gitu. Jadi dilailah tim kami sangat aware itu ya, kesehatan itu sangat. Jadi kalau ampun narasumber bisa sejauh itu bisa diwawancarai by phone atau via Zoom itu ya, via online gitu. Selebihnya lebih ke anu sih. Kalau konsistensi hanya teman tadi ya, misalnya satu orang yang kemudian nggak bisa mengikuti isu ya. Yang lainnya mungkin kalau tadi kemampuan teknis jurnalistik ya, misalnya karena tuntutan harus kemampuan jurnalisme data gitu kan, nggak semua punya kemampuan itu gitu. Termasuk kalau menampilkan data lebih ke visual gitu, itu nggak semua
punya kemampuan ya.
Iya, mengolahnya kemudian menampilkannya itu juga nggak kadang aku sendiri juga nggak bisa menampilkan yang visualnya bagus itu nggak ya gitu. Itu sih paling yang jadi kalau beda kalau beberapa tim ada beberapa teman-teman yang punya inisiasi workshop jurnalisme data itu kan biasanya tim kan, timnya itu masing-masing punya kemampuan untuk software sendiri, kemudian untuk visualisasi ada sendiri gitu kan. Nah, kita karena berangkatnya memang swadaya masing-masing ya, kita berangkat dengan kemampuan kita sendiri gitu. Itu sih, Nuk.
Oke.
Atau B.
Ya gak ya Mas, takon. Oke, pertanyaan terakhir Mas, kita udah hampir sejam ngobrol ini. Sampai kapan kolaborasi dengan teman-teman ini akan dilakukan Mas?
Gak tahu. Yang jelas ini masih selama kita masih masih ada isu yang menarik dan masih ada pandemi dan kita nggak tahu kan sampai kapan. Dan aku lihat teman-teman juga nggak belum ada tanda berhenti. Itu juga masih lanjut gitu, karena ini kan tadi seperti yang disampaikan kan murni inisiatif kan, jadi tidak ada funding, nggak ada sponsor, nggak ada apa, nggak ada pihak luar yang apa bisa mendorong atau menghentikan itu. Jadi kita masih lanjut gitu.
Karena menyesuaikan kondisi ya Mas ya.
Ya
kalau masih gitu, pengen lanjut lanjut gitu ya.
Tapi nggak ada ini, nggak ada tanda-tanda
berhenti.
Stop. Oke. Nggak ada tanda-tanda berhenti, masih ngobrol. Ini mas, tadi ya masih ramai ya bahas apa.
Masih banyak eksplorasi ide ya Mas.
Cuman masalahnya itu kita nggak tahu apa, persisnya mau terbit kapan. Itu kan ya bergulir aja.
Oke Mas Arief, kukira itu ya obrolan kita. Terima kasih banget sudah berbagi dan semoga lancar ya inisiatif kolaborasinya bersama teman-teman meski situasi masih pandemi dan kita nggak tahu sampai kapan. Oke, buat teman-teman pendengar podcast ini, semoga juga tetap sehat-sehat dan tetap waspada. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan sebisa mungkin kalau tidak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar rumah. Nah, kalau teman-teman ada saran dan kritik, bisa mention saya di @wisnu_prasya di Instagram atau Twitter. Terima kasih, dan kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Ciao!